Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов дело компанияләр төркеменең директорлы советы рәисе Сергей Шишкарев белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында булды. Яклар потенциаль багланышлар мәсьәләләре, регионара дәрәҗәдәге транспорт логистика чылбырларын үстерү буенча адымнар турында фикер алышты. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, дело компанияләр төркеме Россиядә иң эре транспорт логистика холдингы. Яңа шартларда үзара ярдәм итешүнең яңа формуларын эзләргә кирәк. Яңа логистик чылбырлар төзү мөһим. График урыныбызны һәм сәнәгать җитештерү күләмнәрен исәпкә алып, логистика мәсьәләләре безнең өчен беренче булып тора, диде президент. Рөстәм Миңнеханов һәм Сергей Шишкарев илнең сәнәгать ягыннан алга киткән регионнарының берсе буларак Татарстан Республикасының эре икътисади кластерында контейнерлар ташуны оештыруга, йөк базасын контейнерлаштыруга һәм инвестицияле эшчәнлеккә аерым игътибар бирделәр. Очрашу йомаклары буенча яклар Татарстан Республикасы белән дело компанияләр төркеме арасында хезмәттәшлек турында комплекслы килешү проектын әзерләргә килеште. Моннан тыш, Алабуга махсус икътисади зонасында инвестицияле эшчәнлекнең максатка ярашлылыгын һәм перспективаларын карау һәм төбәктә мультимодаль контейнерлар ташу өлкәсен үстерү буенча уртак эшче төркем төзеләчәк. Бүгенге көндә республика кырларыннан 5 миллион 222 мең тонна уңыш җыелган. Урып җыю эшләрен 26 мең гектар мәйданда башкарасы калган. Әлеге мәгълүматларны республика хөкүмәтендә узган брифингтә Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мораҗа Баров хәбәр итте. Уртача уңыш гектарыннан 36,8 центнер тәшкил итә. Республикада икмәк уңышына арча, тәтеш, буа районнары 200 мең тоннадан артык уңыш белән аеруча зур өлеш керткән, диде министр. Мораҗа Баров журналистларның ашлык һәм яшелчә бәяләре, аларны сату турындагы сорауларына җавап бирде.
Добор вакытында гел дә бәя кими. Безнең илдә быелны рекорд дип әйтәсе килә, бөтен илдә Россиядә зерно бүген җитәрлек. Булган зерноны салып куярга, зирәк китерергә, сату урынына гызларга. Без хәзер экспорт мәсьәләләрендә эшне барабыз. Бәя барыбер арташа, күп мәхәттә арташа әйтә алмыйбыз. Булган ел Россиядә дә зерно булды, ашлыкның бәясе дә яхшы булды, збыт та яхшы булды, экспортларга да яхшы китте. Быел нәзерәк менә бу илләр арасындагы теге авырлыклар булган аркасында экспорт мәсьәләләре әзрәк тукталды. Шуңа күрә дә без моның бәясен кимүен сәбәбен шунда күрәбез. Бәрәңге буенча безнең үзебезнең республика тартыгы белән ала берсе бар, барыбер хуҗалыкларда да бар, кеше хуҗалыкларда да бар. Буш бакча дип әйтәсе килә. Һәр кешенең, һәр хуҗалыкның, кечкенә хуҗалыкның бакчасында нәрсәдер утыртылган. Яшелчә буенча безнең 70%-ын без үзебез үстергән яшелчә белән каплыйбыз. Калганы инде безнең ул барыбер керә ел регионнардан. Бар кибеттә дә сатуга. Быелны авырлык була дип без күрмибез.
Бүген Татарстан Дәүләт Советында бюджет, салымнар һәм финанслар комитеты утырышы узды. Анда парламентарийлар 2022 елның беренче ярты еллыгында республика бюджеты һәм Татарстан территориаль мәҗбүри медицина имениеты фонды бюджеты үтәлеше турында сөйләштеләр. Утырышта Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Ахмәтов катнашты. Агымдагы елның беренче ярты еллыгы республика бюджетын үтәү нисбәтеннән тулайым алганда уңышлы булган. Финанс министры урынбасары Алла Анфимова билгеләп үткәнчә, ел башына кергән киремнәр һәм калган акчалар хезмәт хакын тулысынча түләргә һәм планлаштырылган чыгымнарны инвестицион характердагы чыгымнарында кертеп, тиешле күләмдә финансларга мөмкинлек биргән. Дәүләт һәм муниципаль учреждениеләр беренче ярты еллыкны срогы чыккан кредит бурычларыннан башка тегәлләгәннәр. Татарстанда узган тәүлектә 942 кеше коронавирус белән авыру башлаган. Пандемия башлангандан бирле регионда коронавирус инфекциясе яктыруның 165 545 очрагы ачыкланган. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 14 сентябрь чәршәмбе көнне булытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җил көнчыгыштан талгын, һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска кадәр җылы, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булачак.